Toko fa fito amby roapolo. Ary nanohy ny teniny izao baka nanao izao hohateny izao. Raha mbola velona koa Andriamanitra izay tsy nentina nome rariny ahy. Eny, raha mbola velona koa ilay mahery indrindra izay nampangidy ny fiainako. Raha mbola manampo finaina koa ka mbola misy aina avy amin'Andriamanitra eo ambavoriko. Dia tsy hiteny zavatra tsy marina ny molotro ary tsy hilaza fitaka ny lelako. Sanatra ihany ilaza hoe marina ianareo. Tsy anaiky hivadika mihitsy a mandra-pahatapitry ny aiko. Azoniko mafy ny fahamarinako ka tsy avotsotro. Tsy anome tsiny anao vinana oviana ny foko. Engane ny fahavaliko lasa ratsy fanatanteraka ary ilay mikiomy amiko lasa mpanao ratsy. Fa inona moa ny fanantenan'ny mpivadim-pinoana raha aringan'Andriamanitra izy ka esorin'Andriamanitra ny ainy? Iain'ny fitarainany ve Andriamanitra raha azom-pahoriana izy? Ho finaritra tanteraka amin'ilay mahery indrindra ve izy? Hiantso an'Andriamanitra mandrakariva ve izy? Ny zavatra nataon'Andriamanitra no entiko mampianatra anareo ary tsy afeniko ny hevitra ilay mahery indrindra. Efa nahazo fahitana daholo ianareo. Nahoana nefa ianareo izao nytoy ny olona tsy misy ilana azy? Izao no anjara tokan'Andriamanitra ho an'ny ratsy fanahy ary ny lovan'ny olon-doza be dia ho azony avy amin'ilay mahery indrindra. Ho fatitsabatra ny zanany na dia mihamaro aza ary tsy ho ampy sakafo ny taranany. Rehefa misy arety mandringana dia aleviny izay sisa miangana amin'ny taranany nefa mpitondra tenany dia tsy hitomany. Na manangona vola fotsy maro be toy ny vovoka azy izy sy mampiavosa akanjo toy ny tany manga, dia aoka izy anangona fa ny olo-marina no hitafy izany ary ny tsy manatsiny no anana anjara amin'ny vola fotsy. Ny tranony ratsy fanahy dia nataony toy ny tranony koroka sy toy ny tranony ratsakazo namboarin'ny mpiandro voly. Manan-karena izy rehefa atory nefa avy eo tsy hisy vokatra hiakatra. Anokatra ny masony izy nefa tsy hisy na inona na inona intsony. Ahatratra azy tahaka ny rika ny orory tampoka. Ho pohony tafio-drivotra izy amin'ny alina. Tsy hoeo intsony izy fa hoentiny rivotra avy any atsinanana ka hodikody ny ala amin'ny toerany. Amely azy izany ary tsy hantra azy ka ho voatery andositra ny heran'izany izy. Hitehaka haneso azy ny olona sady hisioka azy avy eo amin'ny toerana nisy azy.